zdravíčko.
Dobré dopoledne u zdravíčka. Dnes nás čeká druhá část tématu Těhotenství není nemoc s doktorkou Danou Preslovou, gynekoložkou z Písku. Zatím si ale ještě pustíme písničku. Eva Kadlčáková vám přeje hezký den a příjemný poslech. Ještě jednou hezké dopoledne, teď už i našemu dnešnímu hostu, doktorce Daně Preslové, gynekoložce z Písku. Vítáme při dalším pokračování tématu Těhotenství není nemoc.
Dobrý den.
Skončili jsme vlastně na samém počátku těhotenství, u jeho odhalení, u toho, jak žena vlastně sama na sobě nějaké ty první náznaky těhotenství pozná, s čím jí pomůže lékař, čeho by se měla obávat, na co si dát pozor a čeho se naopak bát nemusí. Takže si teď pojďme povídat o tom, co se děje dál. Například, kdy dostane tu známou průkazku?
Asi je to individuální, v každé ordinaci, jinak já třeba dávám průkazku, když uvidím na ultrazvuku srdíčko. Mm-hmm. To si říkáme, že máme vždycky z 50% vyhráno, i když říkám gravidním, aby si nechali ještě to tajemství pro sebe až do toho 14. týdne, kdy my máme vlastně už hotový druhý genetický test. Když by byl nějaký problém nebo nějaký nezdar nebo cokoliv, špatně se jim to potom vysvětluje a i ta psychika je mnohem horší. Takže průkazka u mě v ordinaci, když je vidět srdíčko. V té průkazce jsou vlastně zaznamenány všechny okolnosti, co tu maminku provází od začátku až do konce. Jaký má krevní obraz, jestli měla anginu, jestli měla virózu. Jsou tam všechny skutečnosti, které se týkají jí i vlastně toho nezralého plodu. Prostě je to taková, jak bych řekla, psí knížka, kterou by měla nosit pořád u sebe, protože nikdy neví, co se stane. A kdyby byl jakýkoliv problém, každý ví aspoň o ní něco.
Kdyby se dostala do péče nějakého jiného
třeba
lékaře.
Může se stát cokoliv.
Tak. A teď si pojďme povědět o tom, co všechno sleduje v průběhu těhotenství lékař, na co by měla dbát i ta žena.
Tak napřed musí se podívat lékař na to, kde je paní zaměstnaná.
Aha, je to důležité?
Je to někdy i dost důležité, protože těhotná nesmí dělat směnou práci, což možná některý zaměstnavatel bagatelizuje, ale prostě je to tak. Některé ženy pracují s těžkými kovy, s výpary, což už potom i pro ní, i pro to miminko je vlastně nebezpečné. A vemte si, že žena, která pracuje těžkou manuální práci třeba u nějakého lisu a má nižší krevní tlak, zatočí si jí hlava, spadnou jí třeba ruce pod lis. Takže zaměřit se už nejenom na to, jak jsme si říkali minule, co my máme v rodině a jaké nemoci má ta samotná paní, ale také jak pracuje, kde pracuje a jestli to pro ní opravdu není nebezpečné, protože je spousta i děvčat, která pracují ve zdravotnictví v rizikových oborech, třeba na jednotce intenzivní péče a už jenom ten stres a i ty infekce okolo můžou být ohrožení pro ní i pro její plod.
V takovém případě píšete rizikové těhotenství, zůstává.
No, my bychom teda rádi, aby ji spíš přeřadili napřed na jinou práci, protože paní může být úplně zdravá a nechce zůstat doma, nechce mít jenom 6 hodin vycházek, kde nechce žít plnohodnotný život, což bychom jí přáli. Ale někdy to teda není možné, protože ten zaměstnavatel řekne, já prostě jinou práci nemám a vy nemáte třeba žádné vzdělání a já vás nemůžu dát do kanceláře. Tak potom to musíme řešit opravdu jinak. Jo. Ale rádi bychom ty ženy vedli k tomu, aby žili aktivní až do té doby, dokud můžou.
No a to mě přivádí k další otázce a to jsou jiné okolnosti životního stylu. Nejenom práce, ale i zábava. Do které patří třeba sport? Může to být sport, který dělá ta žena třeba i na vrcholové úrovni? Může to být nějaká aktivita, o níž se ani neuvědomujeme, že může být třeba v tom těhotenství nepřijatelná? Co zakážete a co ne?
Nezakazujeme zdravý, rozumný pohyb. Procházky, běžky, jízdu na kole, ale jak jste mluvila o tom třeba vrcholovém sportu, to v žádném případě. Vrcholový sport už vlastně nese sebou prvky stresu, kdy ten organismus se dostává do dluhové kyslíkové pasti a ten plod samozřejmě trpí nedostatkem.
Aha.
Takže vrcholový nebo anaerobní sport v žádném případě. To znamená, jestliže jsou ženy zvyklé chodit na kruhové tréninky a opravdu až z nich cáká krev, tak to ne. Můžou dělat běžné cviky, třeba kalanetiku, pilates, proti tomu vůbec nikdo nic nemá, mírný běh, plavání, prostě všechno, co jim přináší radost, ale nedostává to tělo do té kyslíkové pasti a do toho stresu.
Co sauna?
Sauna v rozumné míře ze začátku může být. Ona, ta žena, už potom pozná, že třeba v tom 20. týdnu už ji nedělá dobře.
A taková výřivka, návštěva společných bazénů a tak dále, hrozí tam něco třeba i z toho zdravotního hlediska, nějaká nákaza? A nebo je to tělo během těhotenství celkem chráněno?
Tělo během těhotenství vůbec chráněno není. Protože vlastně pracuje za oba a je trvale ve stresu. Ten plod, i když je to prostě něco úžasného a krásného, se chová na té mamince jako parazit a oslabuje jí celou dobu gravidity a samozřejmě i imunologicky a hormonálně je ta žena na tom jinak. Takže je náchylnější ke všemu, k virózám, proto se vlastně doporučuje i očkovat proti chřipce, k jakémukoliv bakteriálnímu onemocnění. Naopak by neměla vyhledávat kolektivy, kde jsou nějaké nemoci, dětská zařízení, neměla by jezdit na tábory třeba jako vedoucí. Ale i taková doprava ve velkých městech, v tramvajích, kde je spoustu bacilů, tak tam bych byla taky opatrnější. A jestli jste říkala o těch výřivkách, pokud mám výřivku doma, tak proti tomu člověk nemůže nic mít. Jestliže chodím do společného bazénu, musím předpokládat to, že v té vodě, v bazénu, jsou velmi silná dezinfekční činidla. Mm-hmm. A každá žena má v pochvě určité prostředí a tyto dezinfekční činidla už její prostředí desenzibilizují a destabilizují. Takže ona je vnímavější vůči potom jakékoliv infekci, protože jí to vybije tu normální mikroflóru. Já doporučuji děvčatům, pokud musí plavat třeba, dejme tomu, s dítětem, ať si koupí tampony koupací. Jsou to také speciální tampony, které vypadají jako pogumované a působí vlastně jako špunt. Tudíž tu pochvu chrání. Vlastně chrání.
Mohou se používat i v těhotenství tampony?
Samozřejmě, ale spíš toho druhu, než normální. Protože normální tampon vás od ničeho neochrání. Mm-hmm. Voda jde dovnitř, zpátky, je to vlastně jako houba.
Ano. A ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc, která se týká zábavy, a to je dovolená a doprava na ní. Co třeba taková cesta letadlem v těhotenství?
Musíme brát cestu letadlem a dlouhou cestu letadlem. Musíme rozlišovat také, jak moc je ta paní těhotná. Jestliže v začátku těhotenství a letí, dejme tomu, na nějakou destinaci do 2,5 hodiny, neměl by tam být žádný problém, pokud skonzultuje ten stav svůj zdravotní, každý ten stav je individuální, se svým gynekologem, tam si myslím do toho 20. týdne, že nic nehrozí. Pokud jsou to cesty na delší dobu letu, já už bych to nedoporučila, protože i ty tlakové gradienty, to, že žena sedí, vlastně se jí hromadí v dolních končetinách krev, která méně obíhá. I ta těhotná děloha, vlastně přes kterou ta krev se špatně navrací k tomu sedíčku, může být zdrojem rizika nějaké cévní příhody, ať už je to nějaký tromboembolický stav nebo i ty tlakové gradienty na donošení anebo udržení těhotenství. Takže takové ty děvčata, které k mně přijdou ve 34. týdnu a řeknou, jsme se rozhodli, že si takhle před porodem jako zajedeme odpočinout s manželem a my chceme, abyste nám to napsala, protože když už to na nich je vidět, oni na letišti od nich potřebují nebo vyžadují potvrzení od gynekologa a já jim ho teda nedám. Protože všechno, co ty poradny a co my děvčatům radíme je k tomu, nebo vedeme je k tomu, aby oni porodili zdravý plod, nepoškozený plod a aby my jsme neohrozili ani jejich zdraví. A jestliže chtějí jet na dovolenou pod stán a je moc hezky, tak ať si jedou na dovolenou pod stán, ale musí počítat s tím, že nesmí prochladnout. A jestli pojedou autem do Itálie nebo do Chorvatska, musí počítat s tím, že se můžou někde zdržet na cestě a že můžou taky třeba jet 18, 22 hodin a že to taky není legrace ani pro tu paní, který je třeba nevolno. Takže všechno musí ta žena zvážit, jestli to opravdu tak moc potřebuje, jestli tak moc odpočinout.
Jestli to stojí za to.
Jestli to stojí za to.
Tématem dnešního zdravíčka je těhotenství, hezké těhotenství a právě i ta snaha donosit zdravý plod. Takže o tom budeme s naším dnešním hostem Danou Preslovou za chvíli mluvit dál.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4, Radimovice 103,9 a Slavonice 88,2 FM.
Posloucháte Zdravíčko, pořad o zdraví, nemocech, o léčbě a o prevenci. Naším tématem je těhotenství, které by za nemoc být považováno nemělo. My si chceme povídat naopak o těhotenství, které je v pořádku, kde se všechno dobře vyvíjí a v němž jsme se dostali třeba k tomu zlomovému 20. týdnu, jestli se to tak dá nazvat.
Ano, jestliže máme za sebou ten 12. 14. týden a všechny ty výsledky, ultrazvuky a všechno má máme hotové a dobré, teda musím říct nejenom hotové, tak ženy musí během 18. a 19. týdne na sobě trošičku malinko zapracovat a večer, když si lehnou a jsou v klidu, už můžou začít cítit pohyby. Ta děvčata, která už mají třeba druhé, třetí dítě, už můžou cítit takové jako nejasné náznaky k 17. týdnu, ale do 20. týdne už by měla mít ty první pohyby asi každá ta maminka, některá je vnímá dřív, některá později. Já říkám vždycky děvčatům, že to poznají tak, že je to jako když dáme pingpongový míček do velkého balónu a děláme jenom taky jako jemný pohyby, že je to ze začátku jenom taký ťukání, ťuk-ťuk a během normálního životního stylu, kdy ráno utíkám s dítětem do školky, pak jdu nakupovat, prostě to nevnímám. Takže ty první pohyby se dají vnímat jedině v tom klidu, když maminka se na to soustředí. Potom, když už to miminko je samozřejmě větší, má větší sílu,
ta žena
už to vnímá a na konci těhotenství
to
vnímá někdy až markantně, až to, že jo, ty pohyby jsou až vyloženě někdy bolestivý nebo cítí to mnohem intenzivněji.
Pamatuju si, jak moje dítě si vždycky natáhlo nožičku.
Vokoplo do žeber, no.
To jsou vlastně takové hezké projevy těhotenství, které asi většinou nám dělají radost, protože se na to dítě těšíme. Které to období těhotenství je takové nejklidnější, nejpohodovější?
Já si myslím, že do toho 14. týdne mají děvčata takové ty vegetativní problémy, co jsme říkali, že jim nikdy nebývá nic moc dobře. Od toho 14. do toho 25. týdne si myslím, že všechny ženy jsou taky už relativně klidné psychicky, už ví, že mají ty vyšetření velmi důležitá za sebou, nemají ty vegetativní problémy, ještě nemají tak obrovské břicho, aby něco nemohli, takže můžou všechno, nezadechávají se. Takže já si myslím, že to období od toho 14. do toho 24. 26. týdne je prostě pro ně úplně nejideálnější.
Je pozoruhodné, že to bývá i šťastné období, že žena je plná radosti. Způsobují to hormony právě?
Určitě a tak ještě nemají strach z toho porodu.
A to přijde teď.
A to přijde až potom.
Dobře, tak si dáme písničku. Hostem dnešního zdravíčka je Dana Preslová, gynekoložka z Písku ze společnosti Gynface. Mluvíme s ní o těhotenství, o jeho průběhu. Nabízíme vám možnost, abyste se ptali, i když tentokrát jenom zprostředkovaně, napište svoji otázku na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. My ji paní doktorce předáme a ona vám co nejdříve odpoví. Teď se tady budu ptát já právě na tu poslední část těhotenství. Bříško roste a začíná nám čím dál tím víc překážet.
Máme za sebou první ultrazvuk ve 20. týdnu, kdy je úplně všechno v pořádku. Potom v tom 23. týdnu testy na těhotenskou cukrovku, kdy máme také úplně třeba všechno v pořádku. A když ne, tak máme třeba větší ten cukr, upravíme životosprávu. Je spousta děvčat, kterým stačí jenom obyčejná dieta. Opravdu nezneužívat to, že mám prostě chuť na sladké a s ním celou čokoládu. Upravím jenom životosprávu, cukr se nám krásně srovná. Ale jsou i děvčata, která mají větší problém a musí třeba po dobu těhotenství užívat inzulín. Patří to už do odpovědnějších rukou, do těch odborných rukou, těch diabetologů, kterým děvčata předáváme a o které oni se starají ještě po dobu 6 nedělí a po 6 nedělí, aby vyloučili, že ta cukrovka je třeba trvalým fenoménem, že to bylo jenom zjištěné v těhotenství a vlastně maminku celým tímto obdobím provedou tak, aby nebyl žádný problém s placentou a aby miminko bylo naprosto v pořádku až do porodu. U těchto děvčat samozřejmě musíme počítat s tím, že i ten porod potom budeme vést trošku jinak a proto my tohleto vyšetření moc potřebujeme.
Promiňte, jak se vede porod u ženy, která má těhotenskou cukrovku, co je tam jiné?
Záleží na tom, jakou. Jestliže je na inzulínu, musí dostávat samozřejmě dost glukózy, ale také inzulínu. Pokud je už nějak ta žena i víc unavená, je lepší třeba provést císařský řez, protože jestliže ona má vyčerpání malý cukr, i to dítě má málo cukru a může se nám třeba narodit dítě, které je líné, ale třeba nemyslím.
Jakoby kolabuje to dítě.
Jako kolabuje spíš. Takže musíme o tom vědět a podávat jí podle toho, jaká je doba toho porodu, jaká je zátěž, jak ta žena to vnímá. Takže tam se musí i sledovat při tom porodu a když to prostě nejde, tak udělat císařský řez. Ale to je spíš u těch závažnějších forem. Ale my prostě o tom musíme vědět. Žádné vyšetření v těhotenství není povinné. Jsou to doporučené postupy. Každá maminka má právo cokoliv odmítnout. Nechce jít na krev, nemusí. Nechce dělat ultrazvuk, nemusí. Nechce mít test na těhotenskou cukrovku, nemusí. Nechce mít odběry na nemoci v těhotenství, nemusí. Každá žena je vlastně sama sobě pánem. My nikoho nemůžeme do ničeho nutit, my jenom to doporučujeme. A jsme rádi, když ty ženy prostě nás poslechnou, protože je to pro ně a jejich miminko. Ale jak říkám, všechny tyto vyšetření jsou jenom doporučené a pokud je žena nechce absolvovat, nemusí. Ale potom může být samozřejmě nějaký problém z toho, že tyto vyšetření nemáme a třeba by něco změnili i v tom managementu těhotenství nebo porodu, kdyby jsme viděli, jak ta žena skutečně na tom je.
Zdravíčko.
Co třeba vysoký krevní tlak v těhotenství? Objevuje se proč?
Vysoký krevní tlak samozřejmě se může objevovat u těch děvčat, které už mají v rodině sklony k tomu, nebo který mají rodinnou zátěž. Protože to těhotenství má obrovskou zátěž pro její srdíčko i její cévy. Vždycky při každé kontrole měříme krevní tlak, moč, váhu, aby jsme věděli, jak na tom pacientka je. A ten krevní tlak je velmi často, nemluvím třeba o 50%, ale třeba o 3%, zjištěn v půlce nebo ke konci těhotenství, že se jí zvedá. My už tam musíme na to myslet, jestli to je jenom zvýšený krevní tlak, anebo jestli je to těhotenská gestóza nebo preeklampsie, že už je to takový markl k něčemu, že by to těhotenství nemuselo dobře dopadnout.
A to je co preeklampsie?
To je onemocnění, kdy vlastně může odejít maminka i plod. Já si myslím, že je to tak složitý problém, že to tady asi nebudeme dneska rozebírat, ale prostě i proto se dělá to měření toho krevního tlaku, které je hrozně důležité. Jo, a to, že my maminku vážíme, tak nám vůbec nejde o to, aby jsme věděli, jestli paní má 100 kilo nebo 90 kilo, ale jde nám o to, aby my jsme věděli, kolik ona přibrala od minulé návštěvy. Což je hrozně důležité, protože ne každá váha je způsobená tím, že paní stloustla, ale spousta žen zadržuje vodu. A to, že zadržuje vodu a že nám třeba za týden přibere 2 kila, to už je zase znamení, že není něco v pořádku. A to už nás vede k tomu managementu, že musíme být ostražití a vyšetřit další věci. To, že vyšetřujeme moč, taky nám nejde jenom o to tu paní zdevastovat, že prostě musí se vyčurat na papírek nebo přinést to z domova a jenom jí
buzerovat. Pro svoji radost to prostě neděláte.
My tam už hledáme spoustu jiných věcí v té moči, jestli tam nemá bílkovinu, jestli tam nemá krev.
Prostě a co kdyby tam měla bílkovinu nebo krev?
No to je zase ten problém, že už nás to vede dál, že má ztráty a zase, že to může být onemocnění v těhotenství, který by mohlo vést k nezdaru a k úmrtí jak maminky, tak plodu. Jo, takže tyhle ty vyšetření, které vypadají jako, že nejsou nijak důležité, je to jenom zase moč a krevní tlak a váha na co to, tak ono ve své podstatě je to hrozně důležité, i když existují i jiná vyšetření potom nadstavbová, které my potom, když jakmile už máme nějaký marker, že se něco nedobře vyvíjí, tak samozřejmě uděláme a tohle je základ.
Doktorka Preslová je naším dnešním hostem a za chvíli se od toho těhotenství už konečně posuneme k jeho závěru, to znamená k porodu. Posloucháte Zdravíčko? Zdravíčko o těhotenství, které by nemělo být nemocí, které by se mělo dobře vyvíjet a mělo by skončit narozením zdravého dítěte. A to je tedy téma poslední části našeho dnešního povídání s gynekoložkou Danou Preslovou.
Posledních 10 týdnů je pro maminku už méně příjemných než těch prvních 20, protože už má velké bříško, sem tam má trošku nateklé nohy, ale otoky třeba kolem kotníků vůbec nevadí. Už je taková neohrabaná, nemůže dodechnout, nestačí prvnímu dítěti třeba, když uteče. A jakmile už si špatně zavazuje tkaničky, tak už začíná mít trošku obavy z toho, jestli to všecko zvládne, jestli zvládne porodit a jestli zvládne potom mít jedno doma a jedno malinké v kočárku. A už začínají být ty ženy také trošku nervózní. My samozřejmě jim všecko vysvětlujeme. A i když neplatí to, že ta žena, co měla třeba první císařský řez, že ho bude mít zase, tak jí říkáme, že je ale velká pravděpodobnost. Záleží samozřejmě na tom, jak to potom vnímá ta porodnice, ten porodník, který si ji od nás, od těch terénních gynekologů přebírá do péče.
Tam je riziko, že by mohla ta jizva prásknout?
I tak, anebo odlučování placenty. Mm-hmm. Ano. Samozřejmě u těch děvčat, které už mají za sebou jeden císařský řez, se ta děloha sleduje, sleduje se ta placenta, ale ta příroda je nějak vždycky před námi napřed. Jo? Ne každá gravidita, která je fyziologická, prostě fyziologicky skončí. Takže takové ty řeči těch porodních asistentek, co rodí doma s tou rodičkou, kteří říkají, no, teď porod, to je vlastně jenom důsledek toho, kdy ta gravidita byla naprosto fyziologická. Ano, gravidita může být 100x naprosto fyziologická a ty problémy začnou teprve, když maminka začne mít bolesti, když to miminko začne rotovat, jo, stáčet se v té pánvi, začne se připravovat na ten porod a tam začíná 70% porodů prostě haprovat, tam začínají ty problémy. Vemte si, že tam třeba skočí pupečník. Jak to ta porodní asistentka jako v domácnosti pozná? No nijak.
Čili jste odpůrcem domácích porodů?
Já si myslím, že každý zdravý porodník a každá zdravá porodní ženská sestra je proti tomu. My máme opravdu dobrou síť zdravotnických zařízení, které si myslím, že jsou v 90% na úžasné úrovni, jak lidské, tak profesionální. A nejsme jako ve Finsku, kde to mají 100 kilometrů daleko do nějakého zdravotnického zařízení. Proto musí rodit doma, nebo v Americe, kde jsou pláně a mají tam 3 chalupy a velké vzdálenosti mezi sebou. Já si myslím, že už je to překonané, že by člověk měl využít toho dobrého, co už prostě v té společnosti bylo, že ví, že mu nikdo nechce uškodit a není to jako před 30 lety, že první byl doktor a potom rodička. Já si myslím, že teď je to právě obráceně. Napřed rodička, dítě i partner a doktor, že jim může radit a pomáhat. Ta situace je už úplně někde jinde, než to bývalo dřív.
Dobře, tak jsme teď ve fázi, že porod nadchází. Jak to třeba ta prvorodička pozná?
Důležité je, jakmile odteče voda, nepozná třeba vůbec žádnou bolest nic a vezme nohy na ramena manžela aby vzal tašku a jedem. To pozná tak, že to je jako kdyby praskl prostě pytlík s vodou. Není to jenom takové drobné, že by měla jenom vlhké kalhotky. Je toho prostě víc. Takže jakmile jí praskne voda, nečekám vůbec na nic, nečekám, aby se rozběhly porodní bolesti. Prostě jedu, protože nikdo neví, když praskne ta plodová voda, jaká část toho miminka nám tam vleze. A není čas na to, aby manžel zkoumal, jako Ježíš, je tam ručička, je tam hlavička, ne, jedeme prostě. Potom samozřejmě by měla připravit ta děvčata, která jsou 40. týden a dál, i když nemají žádné porodní bolesti. Prostě po 40. týdnu plus mínus by měla žena porodit, nepřenášet třeba 2 týdny nebo 3 týdny po termínu, no to vůbec ne. A nemusí mít žádné problémy, takže tam by už ta žena měla být hospitalizovaná, měl by se vyvolat porod.
Proč je to nutné?
Protože ta placenta nemusí už dobře potom ten plod vyživovat. To dítě může být ve stresu a samozřejmě, jak poliká plodovou vodu, tak vlastně vyměšuje zpátky moč i nějakou tu smolku zpátky do plodové vody. A když je dítě ve stresu, vyloučí jí hodně a zase na druhou stranu to poliká. Takže tam je taková ta skalená plodová voda, kdy už to dítě má stres z nedostatku.
Už by mělo prostě ven.
Mělo, aby nedošlo k žádným komplikacím.
No a někde tak přibližně kolem toho 40. týdne začnou tedy nějaké bolesti, oni to ale mohou být jenom poslíčci. A ta prvorodička, ta se v tom nevyzná, ta to ještě nezažila. Jaké pocity bude mít? Podle čeho se dá určit, že teď už to opravdu přišlo?
Takže ta žena chodí na monitor, doktor jí řekne, jo, je tam hlavička, už se to připravuje. Měla by tak po všechně vědět asi, jak to s ní vypadá podle těch kontrol. Už od 30. týdne může mít sem tam ta maminka budoucí takový pocit tlaku v podbříšku, nepravidelný, který ale v zápětí odejde. Je to taková podrážděná děloha, samozřejmě čím má větší fyzickou zátěž, tak tím je to častější, protože to dítě tam jakoby skáče a naráží na ty stěny děložní a ta děložní stěna se jakoby stahuje okolo, takže je podrážděna. To je normální do toho 35. týdne. Sem tam to prostě přijde, za chvilku to odejde. Samozřejmě, pokud by byly ty bolesti křečový nebo dlouhodobý, tak tam už je potom třeba navštívit i hned lékaře, protože to může být samozřejmě známka toho, že ten porod se blíží dřív a že to miminko ještě na to není zralé. Že do toho 35. týdne je lepší, když je nějaký takovýto problém a dráždivá děloha nebo paní se začne otvírat, tak aby už byla v porodnici, aby se připravilo to miminko injekcí, kterou dostane ta maminka, bylo zralé a až se narodí, aby nemělo třeba dechové problémy. Jo, takže není bolest jako bolest. Jo? Když je něco přechodného, slabého a nezůstává to nijak dlouhodobě,
tak si toho nevšímáme.
Tak si toho nebudeme všímat, když je to po tělesné zátěži. Ale jestliže máme křeče, tlačí nás to třeba do konečníku, máme pocit zácpy, máme pocit, že jsme snědli vagon krup, nebo že asi budeme mít průjem, tak to je právě ten pocit, kdy ta žena to nedovede ještě tak nějak moc diferencovat, co je to, ale protože je těhotná, už by mohla myslet na to, že to nejsou ani ty kroupy, ale že to může být právě ten problém, že to miminko už chce jít třeba na svět.
Vzpomínám si ze svého okolí na jeden takový příběh, kdy se maminka přejedla melounů, takže nastaly střevní potíže, ale zároveň se spustil porod a potom to byly fofry.
Je fakt, že jakmile jakákoliv střední infekce, která zrychlí peristaltiku těch střev, může to ovlivnit i dělohu a může to jít obojí najednou.
A čím bychom tedy tentokrát naše povídání o šťastném těhotenství se šťastným koncem uzavřeli?
Já bych to uzavřela takhle. Každá žena má důvěru ve svého lékaře, ke kterému chodí. Pokud má jakýkoliv dotaz, problém, prosbu, ať se nebojí zeptat. Někdy i drobné maličkosti můžou vést k tomu, že můžou skonzultovat problém, který by nastal. Jo, někdy ani ta žena neví, že prostě to, co by mu chtěla říct, že je třeba důležité. A jestliže má nějaké obavy, ať to s ním taky řeší, ať to nenechává v sobě. A ať si to napíše na papírek. Já si myslím, že nikdo není takový, že by jí prostě nevyšel vstříc a že to je přirozené, že stejně jako do jiného stavu přišla, tak to mimčo přijít na svět musí. A záleží na tom, jak. A k tomu, že žena bude v pohodě, bude samozřejmě přispívat celá její rodina, ale i ten porodník, kterého ona se nesmí bát, musí se s ním naladit na stejnou stranu, musí se ho na všechno zeptat a bude mnohem klidnější i až půjde do té porodnice, bude vědět, co jí čeká a vždycky to je lepší, než jít do neznáma.
Tak. A kdybyste se vy chtěli na něco zeptat k tématu těhotenství doktorky Dany Preslové, která byla naším dnešním hostem, udělejte to prostřednictvím e-mailové adresy zdravicko@cb.rozhlas.cz. Dana Preslová vám odpoví. Teď se loučí i Eva Kadlčáková, bylo mi potěšením a hodně zdraví všem. Díky za návštěvu.
Naschledanou.